Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Արմեն Սարգսյանը այցելել է Ղարաբաղ, Հայաստանի իշխող հանրապետական կուսակցության կողմից ներկայացված ապագա նախագահի թեկնածուն շարունակում է հանդիպումները։ Մեր հաղորդումը։ Ռեպորտաժ Անջուր Արտենիս գյուղից։ Ընտրությունից ընտրություն իշխանությունները խոստումներ են տալիս, իսկ ջուրը բերում է Սլավիկ Սարգսյանը։ Տեսակետների խաչմերուկ, քննարկում կառավարության նիստերը փակ անցկացնելու խնդրի շուրջ։ Կներկացնենք օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումները, հետաքրքիր այլ նյութեր, բայց մինչ հաղորդումները ծանոթացնեմ օրվա գլխավոր լուրերին։ Մինսկի խմբի համանախագահները Ստեփանակերտում հանդիպումներ են ունեցել Ղարաբաղի ղեկավարների հետ։ Միջնորդների հետ հանդիպմանը Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը վերահաստատել է հակամարտությունը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում խաղաղ կարգավորելու Ստեփանակերտի հավատարմությունը և վերստին կարևոր համարելով, որ անհրաժեշտ է վերականգնել բանակցային լիարժեք ջևաչափը Ղարաբաղի մասնակցությունը բանակցություններին։ Այս մասին հաղորդում է Ղարաբաղի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանի հետ հանդիպման մասին հաղորդվում է, որ նա ներկայացրել է վերջին շրջանում առաջնագծում տիրող օպերատիվ իրադրությունը։ Փետրվարի 11-ին Հայաստանը ժամանելու Բուլղարիայի նախագահ Ռումեն Ռադևը։ Նա հանդիպելու է Հայաստանի ղեկավարներին, այցելելու է մի շարք վայրեր և ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Հայաստանի նախագահի նստավայրում բանակցություններից հետո Սերժ Սարգսյանը և Ռումեն Ռադևը լրատվամիջոցների առջև հանդես կգան հանդիպման արդյունքները անփոփոխ հայտարարություններով։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Յոնգ Ունը Հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Ջեինին հրավիրել է մոտալու ժամանակներս այցելել Փհենյան։ Այս մասին տեղեկացրել է Հարավային Կորեայի նախագահի գրասենյակը։ Հրավերը փոխանցել է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի կրտսեր քույրը Կիմ Յո Յոնգը, ով ժամանել է Հարավային Կորեա օլիմպիական ձմեռային խաղերին ներկա գտնվելու նպատակով։ Եթե այդ այցելությունը կայանա, այն կդառնա երկու կորեական պետությունների ղեկավարների առաջին հանդիպումը վերջին 10 տարիների ընթացքում։ Սիրիան իսրայելական F-16 ռազմական օթանավ է խփել։ Խոցված կործանիչը ընկել է իսրայելական տարածքում, երկու օթաչուները հայտնաբերվել են և տեղափոխվել հոսպիտալ, նրանց վիճակը կայուն է։ Միջադեպի մասին Իսրայելը հայտնել է, որ անցած գիշերը Սիրիայի տարածքից անօթաչու թռչող սարք է մտել իսրայելի օթային տարածք։ Դրոնը կառավարվել է Սիրիայի տարածքում գտնվող իրանական ղեկավարման համակարգից։ Իսրայելի զինված ուժերը թիրախավորել են այդ համակարգը, բայց սիրիական հակաօթային պաշտպանության համակարգը կրակ է բացել, մեկ F-16 ընկել է իսրայելի տարածքում։ Օթաչուններին վտանգ չի սպառնում, թվիթերում գրել է իսրայելի բանակի խոսնակը։ Կողմերը միմյանց մեղադրում են ինքնիշխանությունը և օթային տարածքը խախտելու մեջ, Իսրայելը նաև Իրանին է մեղադրում Սիրիայի տարածքը օգտագործելով իսրայելի դեմ ագրեսիա նախապատրաստելու համար։ Փհենչյանի օլիմպիական ձմեռային խաղերի սերվերները և Wi-Fi համակարգը հաքերային հարձակման են ենթարկվել։ Հարձակումը կատարվել է օլիմպիական խաղերի բացման հանդիսությունից 45 րոպե առաջ։ Այս մասին հաղորդում է Associated Press գործակալությունը, վկայակոչելով օլիմպիական խաղերի կազմկոմիտեին։ Հաքերային հարձակման արդյունքում օլիմպիադայի մամուլի կենտրոնի թվային հեռուստատեսության աշխատանքը խաթարվել է։ Կազմակերպիչները անջատել են սերվերները ավելի մեծ ներգործությունից խուսափելու համար։ Այդ ընթացքում օլիմպիադայի կայքը չի բացվել, այն վերականգնվել է տեղական ժամանակով այսօր առավոտյան 8-ին։ Կազմակերպիչները կարողացել են 15 ժամվա ընթացքում կարգի բերել ամբողջ համակարգը։ Օլիմպիական խաղերի մամուլի խոսնակ Նենսի Փարքը ասել է, որ հաքերային հարձակումը ազդեցություն չի թողել խաղերի բացման հանդիսության մրցումների, ինչպես նաև մարզիկների և հանդիսատեսների անվտանգության վրա։ Նա հայտնել է, որ Հարավային Կորեայի պաշտպանության նախարարությունը և կիբերանվտանգության թիմը հետաքննություն են սկսել։ Ադրբեջանի ընդդիմադիր Մուսա Ֆաթ կուսակցությունը ևս հայտարարել է նախագահական վաղաժամկետ ընտրությունները բոյկոտելու մասին։ այսօր ասել է կուսակցության նախագահ Արիֆ Հաջինլին։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ փետրվարի 6-ին ընտրությունները բոյկոտելու մասին հայտարարել էր մեկ ուրիշ ընդդիմադիր շարժում՝ Դեմոկրատական ուժերի ազգային խորհուրդը։ Ադրբեջանում նախագահական հերթական ընտրությունները պետք է անցկացվեին այս տարվա հոկտեմբերի 17-ին, բայց երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի որոշմամբ ընտրությունները վաղաժամկետ անցկացվելու են ապրիլի 11-ին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի իշխող հանրապետական կուսակցության ապագա նախագահի թեկնածուն է Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանը։ Ինչպես գիտեք, ներկայիս նախագահի լիազորությունները ավարտվելուց առաջ սահմանադրությունը փոխվել է մի քանի ամսից, երկրի ղեկավարը լինելու է վարչապետը, իսկ նախագահին ընտրելու է խորհրդարանը, և նա ըստ էության կառավարելու լիազորություններ չունի։ Բայց այնուամենայնիվ Արմեն Սարգսյանը հանդիպումների մի ամբողջ շարք է սկսել, հավանաբար վերջում ցույց տալու համար, որ հայրենիքի մեծ մասը կողմ է իր առաջադրմանը և տա առաջադրվելու իր համաձայնությունը։ Երեկ նա մեկնել էր նաև Լեռնային Ղարաբաղ հանդիպել Ղարաբաղի ղեկավարներին։ Մեր թղթակիցը զրուցել է նաև Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի հետ։ Արմեն Սարգսյանի Ղարաբաղ կատարած այցի մասին լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը դրական է համարում նախագահի պաշտոնում Արմեն Սարգսյանի թեկնածությունը և կարծում է, որ ընտրվելու դեպքում նա կարող է մեծ օգուտ բերել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցում։ Արմեն Սարգսյանը երկօրյա այցով Ստեփանակերտում է։ Երեկուշ երեկոյան նա հանդիպել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Պակո Սահակյանին։ Վերջինիս աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը Ղարաբաղյան հիմնախնդիրն է եղել։
Երբ որ մենք խոսում ենք Արցախի մասին, մենք պետք է հաշվի առնենք ոչ միայն հակամարտության կարգավորումը, սա արտաքին ես ոլորտի միայն մի մասն է։ Այդ մեկտեղ կա երկու հարաբերությունների զարգացում Արցախի, կա Արցախը ճանաչելի դարձնելու գործում, կա արտաքին այսպես տնտեսական կապերի զարգացում։ Կարծում եմ այստեղ ապագա Հայաստանի 4-րդ նախագահը կունենա իր դերակատարությունը, բնական է, որ որպես Հայաստանի մայր Հայաստանի ես բարձրաստիճան պաշտոնյա կսատարի Արցախի նստ ամենայնի, որովհետև դա ամենակարևոր համահայկական հարցերից մեկն է։
Ստեփանակերտի լավատեսությունը ըստ Բաբայանի պայմանավորված է Արմեն Սարգսյանի անձով, թեև նոր սահմանադրությամբ նախագահի լիազորությունները սահմանափակ են, Լեռնային Ղարաբաղում վստահ են, Սարգսյանն իր հեղինակությամբ և արտաքին կապերով կարող է աջակցել Արցախին։
Սահմանադրությամբ իր տրված լիազորությունները մասնակից կլինի ինչ-որտեղ, իհարկե, այսինքն պարտադիր չէ պաշտոնապես նա ինչ-որ բանակցային գործընթացում գտնվի, նրի հանդիպի, դրանով չէ, ձերակատարությունը չէ միայն ամփոփվում, դա և խորհուրդներն են, դա և այս կամ այն հարցերի քննարկումն է, այնտեղ գործում մասնակցում ունենալն, այսինքն կարևորը այն է, որ նա ունի մեծ աշխատանքային փորձ, բավականին բարձր կրթություն, լավ պատկերացնում է իրավիճակը, իր կյանքով ապացուցել է, որ կայացած մարդ է, սա շատ կարևոր է։
Արցախի հիմնարարցի վերջնական լուծմանը պետք է հասնել միայն բանակցային ճանապարհով։ Երեկ Բակո Սահակյանի հետ հանդիպումից հետո այս մասին հայտարարել է Արմեն Սարգսյանը։
Չեմ կարծում, որ որևէ մեկը պետք է կասկածի դրանում, և ոչ միայն մեր ժողովուրդը, այլ նաև մյուսները, որ կարող է լինել ռազմական լուծում այստեղ։ Միակ ճանապարհը դա բանակցությունների ճանապարհն է, և այդ ճանապարհը հստակ է, դա իակը խումբն է, և ես այսօր ուրախ եմ, որ Արցախում եմ գտնվում միաժամանակ եռանախագահների և փաստորեն հանրապետության նախագահից, ու ուղղակի անմիջականորեն ստանում եմ այն տեղեկությունը և զգացումը այդ բանակցությունների այսօրվա ընթացքի մասին։
Նախագահի հետ առանձնազրույցից հետո Սարգսյանը ընդլայնված կազմով հանդիպել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի խոսնակի, պետնախարարի ու հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդի հետ։
Կան խնդիրներ, ասենք, տնտեսության զարգացման հետ կապված, հարաբես պետական աշինության, որ ավելի խորը այսպես ներկայացվել է, տարբեր այսպես յուրահատկություններ և այլը, և շատ հետաքրքիր է նաև կրկնում են իր մոտեցումները, որովհետև ինքը քանի որ նաև լավ պատկերացնում է տնտեսության զարգացումը արևմտյան աշխարհում, ինչի՞ չէ նաև արևելքում, տարբեր երկրներում, այսպես հետաքրքիր մի շատ գաղափարներ առաջարկել, տեսնենք, կարծում եմ, որ պետք է աշխատենք այս ուղղությամբ իր ընտրվելու դեպքում, որոշ ծրագրեր կարևոր պետք է որ իրականություն դառնա։
Ղարաբաղյան հիմնախնդրի տնտեսության, արտաքին ու ներքին քաղաքական հարցերի հարցերից բացի Արմեն Սարգսյանը կարևորել է նաև Արցախում որակյալ կրթություն ապահովելու հարցը։
Մենք ամենթատ խոսում ենք, որ ամենամեծ հարստությունը հայ ժողովրդի առհասարակ։ Դա մեր մտավոր ներուժն է, մեր ժողովրդի։ Հատկապես այս գլոբալիզացիայի դարաշրջանում, երբ որ կա հազար հնարավորություն, նույնիսկ չլինելով ճանաչված պետություն, բայց այդ հոսանքների մեջ լինելով, օգտվելով այդ ամենից, կարծում եմ, որ այստեղ ունենք նույնպես մի շարք հետաքրքիր դաղապարներ, որոնք պետք է կյանքի կոչեն։
Հանրապետական կուսակցության նախագահի թեկնածու ներկայումս Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանի այցը Լեռնային Ղարաբաղ ծրագրված էր։ Առաջադրվելու հարցում իր վերջնական որոշումը կայացնելու համար նա նախագահ Սերժ Սարգսյանից ժամանակ էր խնդրել, ցանկանալով հանդիպել քաղաքական ուժերին, մտավորականներին, Սփյուռքի ներկայացուցիչներին և Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարությանը։ Արմեն Սարգսյանն արդեն հանդիպել է իշխող հանրապետականներին ու նրանց կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցությանը, ընդդիմադիր ելքխմբակցությանը, մի շարք հանրային գործիչների, մտավորականների, հանդիպումներ է անցկացրել նաև Մոսկվայում, Միլանում և Փարիզում։ Նախատեսվում է, որ առաջիկա օրերին Արմեն Սարգսյանը կհանդիպի նաև խորհրդարանում մեծամասնության երկրորդ ուժի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հալինի քարքարոտ շրջանի Արտենիս գյուղում ջուր չկա, ընդհանրապես չկա, տասնամյակներով չկա։ Ընտրությունից ընտրություն իշխանությունները գալիս մի բան ասում գնում են, իսկ ջուրը տալիս է Սլավիկ Սարգսյանը, գործի դնելով 30 տարվա իր արդեն ժանգոտած ցիստերն ավտոմեքենան։ Անջուր Արտենիսից լսենք Արուս Հակոբյանի և Ռուզան Գիշյանի ռեպորտաժը։
Գնանք ջուրը բերենք։
Իր արդեն 33 տարվա մեքենայով Սլավիկ Սարգսյանը ամեն օր ջուր է հասցնում Արտենի գյուղին։ Առաջ նույն գործը հայրն էր անում Արագածոտնի մարզի այս գյուղում, խմելու ջուր չունեին դեռ անկախացումից առաջ։ Գյուղ այցելած իշխանության բոլոր ներկայացուցիչներին Արտենի բնակիչները իրենց խնդրի մասին պատմել են։
Նախածած խորհրդարանական ընտրություններին նախական եկավ, ներկայացրեց իր թիմի անդամին, մնացականյանին։ Ժողովուրդ այդ հարցը տվեցին Արմեն Գևորգյանը, տարածքային կառավարման նախարարն էր։ Արմեն Գևորգյանն էր պատասխանել, որ Թալինում ջրամբարի ջուրը չի բավարարում Թալինին, ճանապարհը միակ սա է տարբերակը, և վերջ, պիտի յոլա գնանք, մինչև տեսնենք ինչ կլինի։
Ջրի մատակարարն արթնանումը, երբ գյուղում դեռ բոլորը քնած են, վերացնում մեքենայի անսարքություններն ու ճանապարհ ընկնում դեպի մարզկենտրոն Թալին։
Համարը ժամը 4-ին ես գնում եմ, հերթ եմ կանգնում, գնում եմ մեքենայի մեջ, ջուրը վերում հասցնում եմ։ Կյանքի գնով գնում գալիս են հայաստանի ճանապարհը։ Դեռ լավ է, որ հիմա ջուր չկա էլի, որ բուկ է անում, ճանապարհը փակում է։
Գյուղ հասնելուն պես Սլավիկ Սարգսյանը սկսում է ջուրը բաժանել։ Գրեթե բոլոր տների առաջ դատարկ տարաներ են դրված։ Նախկինում 40 լիտրի համար Արտենիի ջրի միակ մատակարարը 200 դրամ էր վերցնում։ Գազի գնի բարձրացումից հետո ջուրը ստիպված թանկացրել է։ Ասում է, ի տարբերություն հարևան գյուղերի, ինքը ջուրն ավելի մատչելի գնով է վաճառում։ Բացի այդ, գյուղացիների համար այսպես կոչված նիսյան է գործում։
Ամենացածր ջուր ծախողը ես եմ եղել, 200 դրամ։ Բոլոր տեղերը 250, 300, հոկեմբերյան 400, հոկու հացի համար ցանկացածին ջուրը վճար տվել եմ, մեքենան գերեզմաններ տարել, կանգնացրել եմ, եկել խմել են, լվացրել են, այդքան ոչ մեկի անցյալները օղորմի չեն տարել, որքան իմ անցյալներն են օղորմի տարել։
Արտենիում նույնիսկ շատրվանն է անջուր, գյուղամիջում հավաքվածներն ասում են, խորհրդային տարիներից հետո այստեղ ոչինչ չի փոխվել, այդ պատճառով է Լենինի, Ստալինի ու մյուսների պաստառները մշակույթի տան պատից չեն իջեցնում։ Փոփոխություններ չեղան նաև այն բանից հետո, երբ Արտենի խոշորացավ ու հարևան 4 գյուղերի հետ միավորվեց։
Սեղա ժողովուրդ ընկելա Լենինի օրը։ Մեռած են թաղարշեն ին ժողովուրդ։
Կառավարությունը չի տերեց, գյուղերը միացրեց, համայնքներն չի միացրեց, որ մեր գյուղերը վերանա փակվի, վերջանա։ Չկա մեզ ժողովուրդ առաջնորդ ունի մենք, բժշկ։
Մի հալալ ջուր չունենա, որ դու կրանքից պատես, ես խմես, կամ լողնում ենք այս արդիդյան ջրով, սաբոնը կսմես, փրփուրել չի տալը։
10 տարի ժողովուրդը բաղնիկ են սարքել, լողնում են, մեկ մոլից ցույց տվեք, որ բաղնիկ են։
Չէ, դաշտում են։
Արտեզյան ջուրը հանեցինք, եթե դուք բաղնիկ սարքել, լողցա։ Դաշտերի մեջ են լողնում, ծորերն են, ծորերն են, ինչ գյուղ է եղել։
Գյուղամիջում էլ հիմնական թեման թանկացումներն են ворոքման ջրի բարձրացումից հետո գյուղացիներից շատերը նաև հողերն են անմշակ թողել։
Կանալի տակի 50% հողերը չեն մշակում մարդիկ։ Սուտ է։
80%։
Ես 50 եմ ասում։
50-ը դե երևի 30
թանկացման պատճառով։ Միայն զուտ թանկացման պատճառով։
Գարուն եք էլ հիմնական հուզող հարցերից մեկը այսօր դա ոչ մեկ իրահողի վրա չի կարա 1000 դրամի կորզանի։ Սիրուն չի ուղակի հայ տղամարդուն է վայել բան չի, ասես եթե 100 հոգի են, կայնա 99-ի գրվան երևի փոքր գումար չլինի։
Երկրի վիճակը հասկանալու համար կարելի է նա տեսագրում կատարել, թե շեշ կենտրոններում, քաղաքներում մարդիկ բազմությունը որտեղ են հավաքված։ Ավելի շատ կտեսնեք, որ միայն բանկերում եւ մի փոքր բանկերում օրենքներ, ինչ հնարավորություններ, եթե տալիս է կառավարությունը, երկրի ղեկավարությունը մեր նկատմամբ, այս ամեն ինչը մեր համար խապկան կա, ուրիշ ոչինչ։
Վերջում արտենցիներն առաջարկում են նոր գնաց ջրով մեզ համար սուրճ պատրաստել։
Էսի թալինի ջուրն է, որ արել ենք փողը, դրա համար համով է եղնու կոֆեն։ Եթե արդեզյանով դնեի, հաստատ չէի խմի։
Ռուզային Գիշյան, Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արագածոտն, Երևան։
Քննարկում տեսակետների խաչմերուկում։ Թեման կառավարության նիստերը փակ անցկացնելու որոշումն է։ Սա համընկնում է մեծ փոփոխությունների շրջանին եւ խորացնում է կասկածները, որ նախագահի պաշտոնից հետո Սերժ Սարգսյանը հիմա էլ ցանկանում է երկիրը ղեկավարել վարչապետի պաշտոնում եւ հենց դրա համար էլ որոշվել է կառավարության նիստերը փակ անցկացնել։ Համենայն դեպս կա այդպիսի մեկնաբանություն։ Տեսակետների խաչմերուկ, զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին օրինագծի 10-րդ հոդվածի 16-րդ կետը սահմանում է, մեջբերում եմ։ Կառավարության նիստերը դռնփակ են։ Վարչապետի որոշմամբ նիստի մի մասը կարող է անցկացվել դռնբաց։ Նիստի արձանագրությունը կամ դրա մի մասը վարչապետի հանձնարարությամբ կարող է եւ հրապարակվել։ Իսկ նույն հոդվածի 17-րդ կետի համաձայն կառավարության անդամն իրավունք չունի առանց վարչապետի թույլտվության տեղեկատվություն հրապարակել կառավարությունում քննարկված որևէ հարցի քննարկման ընթացքի մասին։ Այս նախաձեռնությունը պատճառաբանվում է այսպես, թե դրընփակ նիստերը կնպաստեն բանավեճերի ծավալմանը եւ չեն կաշկանդի արտահայտել կարծիքներ, թեև արդեն իսկ մի քանի նախարարներ հերքել են, որ ասելիքը ներկայացնելու բարդություններ կամ կաշկանդվածություն ունեն։ Մամուլին առնչվող այս նախաձեռնությունը եւ լրագրողներին հասցեագրված սպառնալիքներին են կանդրադառնալու Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդոյանի եւ Մեդիալաբի սյունակագիր եւ Ֆակտոր ԷՄ-ի լրագրող Մհեր Արշակյանի հետ զրույցում։ Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Ես տեղեկացնեմ, որ մենք դիմել էինք նաեւ արտահայտության նախարարությանը, սակայն հրավերը չընդունեցին պատճառաբանելով բազմազբաղությունը։ Այս բացը մենք փորձենք լրացնել, մասնավորապես հարցերում ընդգրկելով Դավիթ Հարությունյանի նախարարի այս կապակցությամբ արդեն իսկ հնչեցրած պարզաբանումները։ Ուրեմն, նախ առաջինը, կառավարության նիստերի այս դռնփակ անցկացումով ըստ նրա թափանցիկությունը չի վերանալու եւ որոշումները պետք է հրապարակվեն հանրային կարծիքը հաշվի առնելու առումով, եւ ասում էր մենք առաջարկում ենք դռնփակ անցկացնել, որովհետեւ այլապես այլ պարագայում քննարկում փաստացի չի տեղի ունենում, եւ մի այսպիսի զուգահեռ անցկացրեց նախարարը, որը ես առաջարկում եմ ունկնդրել։
Եթե դուք ձեր ընտանիքում ձեր տիկնոջ հետ վիճեք, դա մի բան է, իսկ եթե ներկա գտնվի երրորդ անձը, անմիջապես ձեր վեճը կստանա այլ երանգ։
Տիկին Դոյդոյանձե, այս հիմնավորումը այս մասով որքանով է ձեզ համար համոզիչ տեղին։
Ճիշտ ասած, ինձ համար ամենևին համոզիչ չէ, որովհետև օրինակը բերվում է անձնական կյանքի ոլորտից, մինչդեռ մենք այստեղ գործ ունենք հանրային գործիչների հետ, բոլոր կառավարության անդամները հանրային գործիչներ են եւ նրանց կառավարությունում գտնվել են նույնպես հանրային տեսադաշտում պետք է տեղի ունենա։ Դա չի կարող տեղի ունենալ փակ դռների ետևում, որովհետև այնտեղ որոշումներ են ընդունվում, որոնք առնչվում են հանրության յուրաքանչյուր անդամին, իսկ մամուլը այնտեղ է գտնվում, որպեսզի այդ որոշումների մասին առաջին ձեռքից անմիջապես հենց տեղում ինֆորմացիան վերցնի եւ փոխացի հանրությանը։ Այսինքն մամուլը այստեղ զուտ միջնորդ է, նա չի, եւ այն, որ ասում են կաշկանդվում են, չեն կարող լիարժեք բովանդակային քննարկում անել մամուլի ներկայության պատճառով, ես ամենևին չեմ կիսում այս տեսակետը, որովհետեւ մամուլը, այո, հենց նրա համար է գտնվում կառավարության նիստերի ընթացքում, որպեսզի հենց կաշկանդի պաշտոնյաներին, որպեսզի նրանք ոչ թե անձնական շահերով առաջնորդվեն, այլ առաջնորդվեն բացառապես հանրային շահով։
կարելի է լրացնել, եթե կառավարությունը ընտանիք է, ինչպես Դավիթ Հարությունյանը փորձում հասկացնել, ուրեմն որտեղ ենթադրենք Կարեն Կարապետյանն ամուսին մեզ Լևոն Մկրտչյանը կինը, ուրեմն թող մեր գրպանը չմտնեն, իրենք հանրային գործիչներ են, ինչպես ասվեց, եւ իրենք պարտավոր են իրենց յուրաքանչյուր քայլի համար հաշվետու լինել։
Ինքը պնդում է, որ սա իհարկե գնահատականները կարող են տարբերվել, թե ինչ է ժողովրդավարական, ինչ է ոչ, Դավիթ Հարությունյանի կարծիքով դրմբաց նիստերը հակա ժողովրդավարական են, որովհետև քննարկումը սահմանափակվում է նեղ շրջանակով, այնիսկ ցանկացած հարց պետք է քննարկվեր կառավարության բոլոր անդամների մասնակցությամբ, նախարարները պետք է լսեին կողմ և դեմ կարծիքները, արտահայտեին իրենց դիրքորոշումը։ Նույնիսկ առաջարկեց լրագրողներին օրինակ վկայել, թե այն պահից, երբ որ արդեն նիստ դրմբաց են անցկացվում նիստերը, արդյոք կառավարության նիստերում եղել են քննարկումներ, դուք հիշում եք, իրոք եղել է այդպես կարծիքների բախում նիստերի ընթացքում տեսախցիկների ներկայությամբ։
Կարծիքների բախում թեթև հիշում եմ, եղել են այդպիսի բաներ։
Դիտողությունները նկատի ունեք, օրինակ
հիմնական դիտողությունները, որոնք վարչապետը սովորաբար շատ կոշտ կերպով, որոնք բոլոր վարչապետերը, որոնք եւ Հովիկ Աբրահամյանը եւ Կարեն Կարապետյանը Վազգեն Սարգսյանի ժամանակ ընդհանրապես այդպեսի բան չէր։
Չէ, Տիգրան Սարգսյանի ժամանակ։
Տիգրան Սարգսյանի ժամանակ եղել է, այո։ Այդպեսի կոշտ բաներ չեն եղել, բայց խնդիրը այստեղ է, որ իրենք կարող են ազատվել, իրենք ոնց ձևակերպեմ, ախր խնդիրը Դավիթ Հարությունյանը աղավաղում է ամբողջ փիլիսոփայությունը ժողովրդավարության։ Ինքը նույն հարթության վրա է դնում հասարակությանը եւ նույն հարթության վրա է դնում կառավարությանը։ Հասարակությունը ազատ է նույնիսկ փողոցում իրեն պահել այնպես, ինչպես ուզում է։ Հասարակությունը կարող է հայոյել, կարող է քննարկել փողոցում։ Կառավարությունը կառավարությունում քննարկում է։ Եթե իրենք մի քանի հոգի են եւ մի հոգի չի, իրենք պետք է կարծիքների բախում ունենան եւ հասարակությունը պետք է հասկանա, թե այդ կարծիքների բախումից ինչ է ծնվում։ Դավիթ Հարությունյանը ախր ավելի պարզ պետք է ասել, Սերժ Սարգսյանի ձեռագիրը նախագահականում աշխատելու, իրենք ուզում են բերեն կառավարություն, որտեղ այսուհետ վարչապետը լինելու է Սերժ Սարգսյան։
Ես ուղղակի ուզում եմ տեղեկ պահել, որ Դավիթ Հարությունյանը պնդում է, որ ինքը այս նախաձեռնությունը ներկայացրել էր Հովիկ Աբրահամյան վարչապետի օրոք, սակայն նա հրաժարվել էր, նշելով, որ լրագրողները եւ հանրությունը սխալ կհասկանա, իսկ Կարեն Կարապետյանն է համաձայնել այնուամենայնիվ, ասել էր, մտածելուց հետո համաձայնեց։
Տեսեք, 10 տարի մեր կառավարությունը աշխատել է դրմբաց նիստերի համակարգով։ Սա նշանակում է, որ 10 տարի կառավարությունը ոչ արդյունավետ է աշխատել, 10 տարի կառավարության նիստերի ընթացքում եւ հակաժողովրդական, այսինքն երբ որ սա մենք կխոստովանենք, նոր կարող ենք հաջորդ քայլին անցնել։ Տեսեք, մենք մեր երկիրը այս առումով, հատկապես կառավարության թափանցիկության առումով, մի քանի քայլ առաջ է մեծ շրջապատող շատ տարածաշրջանային շատ այլ երկրներից, ցավոք բերվում են օրինակներ ավելի շատ եվրոպական երկրներից այս առումով, որ այնտեղ տեսեք կառավարության նիստերը փակ են, բայց փորձը բերվում է խիստ ֆրագմենտային, հատվածաբար, այսինքն վերցնում են միայն այդ խնդիրը, ուսումնասիրում եւ ասում են, տեսեք Գերմանիան փակ է կամ Էստոնիան փակ է, այո փակ է, որովհետեւ այնտեղ պրոակտիվ կառավարությունը իր սեփական նախաձեռնությամբ անմիջապես ինչ որոշում որ քննարկում է, ինչ ընդունվում է, ինչ որ նախատեսվում է քննարկել, պրոակտիվ վարկյանների ընթացքում դա հասանելի է լինում իրենց պաշտոնական
կանքին կարող իրենց կարծիքը ասել առանց վարչապետի ցույցով։
Այս պրոակտիվ սեփական նախաձեռնության հրապարակումը ամենևին պատշաճ մակարդակով չի արվում եւ հիմա էլ փորձ է արվում այս մյուս տեղեկատվության ազատության այս մյուս կողմը փակել։ Սա իր հետ բերելու է լուրջ աղետալի վիճակներ եւ որ հանրությունը ընդհանրապես որևէ շանս չի ունենալու իրազեկվելու, թե կառավարությունը ինչով է զբաղվում փակ դռների հետեւում մեկ, երկրորդը ունենալու է լուրջ հիմնավորված կասկածներ, որտեւ այն ինչ որ տեղի ունենում փակ դռների հետեւում առաջ է բերում կասկածներ։ Տեսնես այդ ինչով են զբաղվում այնտեղ, այդ ինչ են քննարկում, որ հանրությունը պետք է
չիմանա։ Գույները այնուամենայնիվ արձանագրության մի հատվածը կարող է հետը հրապարակվել, այնուամենայնիվ որոշումները
դրանք այսօր էլ հրապարակում են, բայց ինչ լեզվով եւ ինչ բառապաշարով են դրանք հրապարակում։ Դրանք կարդալուց մարդ ընդհանրապես ոչինչ չի հասկանում, թե ինչի մասին է խոսքը գնացել, այսինքն դրանք ըստ էության ոչինչ չեն ասում, խիստ պաշտոնական, լեցուն իրավաբանական բարդ խրթին տերմինոլոգիայով, որ լրագրողների համար արդեն իսկ դժվար է դրանք հասկանալ, ուր մնաց թե միապ էլ հասկանան մարդն փոխանցեն
հանրությանը։ Միջազգային փորձը այն վկայակոչում են բնականաբար նաև կառավարության այս նախաձեռնությունը պաշտպանող գործիչները, օրինակ վկայակոչվում է, որ Միացյալ Թագավորությունը ունի նախարարների վարկագիծ, որտեղ սևով սպիտակի վրա գրված է, կառավարության նիստերը պետք է անցկացվեն դռնփակ առանց լուսաբանման, նախարարների անկեղծ եւ անկաշկանդ քննարկումը կազմակերպելու համար։ Մի հատված էլ մեջ բերեմ ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդվարդ Շարմազանովի խոսքից։
Ես չեմ կիսում այդ մտահոգությունը, որ սա հետընթաց է ժողովրդավարությունից, ինչու, որովհետև սա ավելի արդյունավետ է դարձնում նաև աշխատանքը կառավարությունում, բայց եթե մենք այդպես նայենք, ուրեմն աշխարհի շատ ու շատ ժողովրդավարական երկրներ ունեն նման պրակտիկա, և եթե որևէ մեկը մարդկանցից ինձ համոզի, որ Գերմանիան կամ Մեծ Բրիտանիան կամ Իսրայելը, որտեղ կառավարության նիստերը փակ են, ժողովրդավարական չէ, ես կարծում եմ այստեղ արդեն նշվանանման բան ասել, ավելին Իսրայելի նման ժողովրդավարական երկրում կառավարության նիստերը ոչ միայն փակ են, այլ նաև այնտեղ չէ թույլատրվում բացի կառավարության անդամ մեզ որևէ օտար մարդու ներկայություն։
Խնդրեմ, իրականում նոր տեղեկատվության ազատության առումով մեր երկիրը օրինակելի և կարող էր ինքը իրավունք արտահանող երկիր դառնալ և լավ օրինակ լինել և Մեծ Բրիտանիա և Գերմանիայի համար։ Ցավոք, մենք հիմա մերժում ենք դա և հետ են գնում մեկ։ Երկրորդը, տեսեք, տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը 13 խումբ տեղեկություններ, ասում է կառավարություն, պետական մարմին պարտավոր է պարբերաբար հրապարակել։ Ոչ մի պետական մարմին, մասնավորապես նախարարություն, այսօր լիարժեք չի կատարում, գոնե այս տեղեկությունների հրապարակման 50%-ի պահանջը։ Այսինքն մենք այս մասը փորձելու փորձենք կատարելագործենք, ավելի լավ դարձնենք եւ պրոակտիվ հրապարակենք, մենք նաեւ փակում ենք արդենից ձեռքբերումներից, փորձում ենք նահանջ կատարել, ինչը իսկապես լուրջ ազդելու առաջին հերթին կառավարության հեղինակության վրա, որտեղ մեծ կասկածներ ընդ ցածր հեղինակություն։
Իրենք փորձում են կատարյալ դարձնել քաղաքական փակ համակարգը։ Քաղաքական փակ համակարգում կառավարության փակ նիստերը ընկալելի չեն, եթե քաղաքական բաց համակարգ է, որտեղ ազգային ժողովի պատգամավորը, որտեղ ազգային ժողովում կա մրցակցություն, մտքերի մրցակցություն, քվեների մրցակցություն, չեմ իմանում, այսինքն շարժում կա, իսկ ազգային ժողովում շարժում չկա, շարժում չկա նախագահական ապարատում, այսինքն մենք նույնիսկ չգիտենք ինչ ա կատարվում այնտեղ, չգիտենք ինչ ա մտածում առաջին դեմքը հանրապետության, մենք հանրապետությունում կատարվող, մենք չգիտենք ինչ ա մտածում Երևանի քաղաքապետը, թեպետ Երևանի քաղաքապետարի
նիստերը բացառացում
են, բայց մենք ըստ էության չգիտենք ինչ են մտածում այդ մարդիկ, բոլորը փակ են, այսինքն կառավարության նիստերը բաց ա, բայց այնպես չի, որ նախարարները հիմա իրեն մատչելի, իրենք փորձում են այդ մնացել այդ միայն ազգային ժողովը, մինչև հիմա փակեր
նախագահականը,
նախագահական հիմա փակում են կառավարությունը, և հաջորդը որքան տեղյակ են, այս սրամասին դեռ կլսենք, հաջորդը ազգային ժողովը լրագրողների համար փակելն է, և ասենք ինչպես է կառավարությունում մի պատգամավոր իրենք կանձնարարեն, կգնա լրագրողների հետ կխոսի որևէ թեմայով,
և հաջորդը կլինեն դատարանները, որը նույնպես մեր երկրի ձեր բավականին լուրջ ձեռքբերումներից է, որ դատական նիստերի դռնբացության սկզբունքը այնուամենայնիվ դոմինանտ է, դա կլինի հաջորդը, հաջորդը կլինի ավականու նիստերը, հաջորդը կլինեն մարզպետարանները, այսինքն դա շատ մեծ գայթակղություն է, բոլոր մարմինները կուզեն փակ դռների ետևում
աշխատել։ Հիմնական փիլիսոփայությունը սա է, կարևոր չի ինչ են որոշումի դեպ, հիմնական փիլիսոփայությունը սա է, ոչ ոք իշխանությունում ոչ ոք ոչ մի բանի համար հաշվետու չէ, օրենքները հարմարեցնում են հաշվետու չլինելուն։
Եկեք այնուամենայնիվ դեռ խոսենք այն մասին, ինչ որ հաստատ կա, որ ինչ որ արդեն նախաձեռնել են ընտավախությունները, թե որքանով կարդարանան կամ հիմնավորված կլինեն, հետո կտեսնեն, բայց ուզում եմ մեջբերել այն նախարարների տեսակետը, որոնք իրենք ի դեպ նշել էին, թե կաշկանդված չեն որ լրագրողների ներկայությունից, բայց այնուամենայնիվ որոշակի դիտարկում էր, կոնկրետ բնապահպանության նախարար Արտյոմ Մինասյանն էլ ասել էր, ոչ մի կաշկանդվածություն չունեմ բանավեճի մեջ մտնելու իմաստով, բայց կա մի կողմ, եթե դիտարկենք, ասել էր, այն հրապարակումները, որոնք կառավարության նիստերից ներկայացվում են նույն լրագրողների միջոցով, ապա շատ քիչ դեպքեր կտեսնես, որ քննարկվող հարցը ներկայացնում, ավելի շատ ձևի կամ նախարարի կամ վարչապետի պահվածքի արտահայտության մեկնաբանություն է, որը ըստ նրա վնասում է նույն հանրությանը, ասում կարևոր բան է քննարկում, բայց բանավեճի եւ հարցի քննարկման ժամանակ մոռացվում է խնդրի էությունը եւ ներկայացվում է, թե նախարարին ինչ ձևով ներկայացվեց, ստացվում է, որ նախագծի էությունը ըստ Արտյոմ Մինասյանի աղավաղվում է, իսկ հանրությունը չի դառնում այդ փոփոխությունների կրողը, կասեք, որ այստեղ կա
դա թող հանրությունը որոշի, էլի ինչն է իրենից ակրքիր, թող լրագրողը որոշի, եթե լրագրողների մի հսկա բանակի հետ ակրքիր վարչապետի կներեք խոսելու ոճը, վարչապետի հակած հակուստը, վարչապետի կապած ժամացույցը, վարչապետի աչքերի շարժումը, դա իրենց գործն է, ուրեմն ինչ որ մեկին էլ դա հետաքրքիր է,
կամ այսինքն թե ինչ դիտողություն ինքը արեց Արտյոմ Մինասյանին, բայց թե ոչ թե թե ինչ էր այլ խնդրի էությունը կամ այդ բովանդակությունը,
սրաբար երբ դիտողություն են անում, ընդամենը փողոցային բարապաշարով չեն անում, դիտողության մեջ արդեն բովանդակություն կա, ես որքան էլ փորձեմ դիտողության միայն ձևական կողմին ուշադրություն դարձնել, ես այսպես թե այնպես բովանդակությունը ներկայացնելու եմ, Որտեղ իմ
ալերգիան այնանանի համամիտ է նախարարի արտահայտած կարծիքին, ինչու որովհետև ձևը լուսաբանելը հեշտ է։ Բովանդակության մեջ լրագրողը պետք է խորանա, պետք է աշխատանք կանի, վերլուծություն անի, այլ աղբյուրների տեղեկատվություն փնտրի, քանի որ այնուամենայնիվ այսօր ցավոք մենք գործ ունենք ծուլ ժուրնալիստիկայի հետ, այդ խնդիրը կա, բայց դա մասնագիտական խնդիր է, որը եթե մենք աշխատենք կրթության վրա, որակության որակի բարձրացման վրա, որոշ ժամանակ անց մենք ունենանք այդ խնդրի լուծում, բայց սա այլ խնդիր է, սա մասնագիտական խնդիր է։
Այդ լուծումը մի քիչ այլ դաշտում է։ Հայաստանում տարանջատված չեն դեղի մամուլը եւ լուրջ մամուլը։ Լուրջ մամուլը դեղի մամուլի ֆունկցիաներ է կատարում։
Ես կարծում եմ, ես քննարկում եք այլ մասնագիտական միջավայրում անել։ Միջավայրում սա, այո, ոլորտը ինքը զերծ չէ թերություններից։ Իհարկե, այսօր եթե մամուլը արտացոլում է այն, ինչպեսին մեր հանրությունն է, ինչպեսին կառավարությունը եւ իշխանության մյուս թևերը, մամուլը չի կարող ավելի լավը լինել։ Դա նշանակում է, որ այո, կառավարությունն էլ է հաջող ձևը գերադասում բովանդակությունից, իշխանության մյուս թևերը նույնպես։ Ընդհանուր արտացոլանք նմեր իրականությունը։
Իվերջո, իրենք ախր գիտեք ինչ, իրենք բովանդակային ինչ հարցեր քննարկեն, արդյունքում մեզ ներկայացնելու են ձևը։ Հասկանում եք, то есть այնտեղ կարող են իրար խփել, հայել, իսկապես ինչ որ բանի հանգել, բայց մեզ ներկայացնելու են ձևը, ոչ թե բովանդակությունը։
Օրինակ ինչ
այս
թեմայի վերջին հարցը էլի իրենց իմանալով հանդերձ, կարծում եք արդյոք որ առանց տեսակետների, առանց տեսախցիկների ներկայությամբ իրոք այդպիսի տեսակետների բախում կլինի, որովհետև հիմա օրինակ Լևոն Մկրտչյանը ասում է, որ անձամբ ինքը կաշկանդվում է իր կոլեգային նկատողություն անել բոլորի ներկայությամբ, կարող է նախագծում վրիպակ կամ սխալ լինի, որ ինքը կցանկանա ասել եւ կսրբագրի, բայց երբ որ ամեն ինչ լուսաբանվում է, այլ ֆոն է ստացում եւ էլի Դավիթ Հարությունից ասում է, օրինակ սպորտի նախարարը պետք է իր կարծիքը ասի արդարադատության ոլորտում էլ, բայց այսօրվա պատկերը այլ է, բայց նախարարների միջև լինում են բախումներ, բայց այս տարիների ընթացքում դուք չեք տեսնի նման երևույթ։ Կարծում եք արդյոք, որ իրոք այս հարթակը այդպեսի
իրենց բրոնզ կամարտ է պետք։ Ես լավ չեմ հասկանում։
Ուզում են կարծիքների բախում, բայց չեմ կարծում, որ մամուլն այն առաջին մեղավորը, որից պետք է ազատվել։ Աննա ջան, ամբողջ խնդիրը մամուլին պետք է մեղադրել ամենավերջում։ Ինչու այնտեղ բովանդակային քննարկումներ չեն լինում, ինչի կարծիքների բախում չեն լինում, դրա մեղավորը մամուլը չի։ Այնտեղ լրիվ ուրիշ խորքային խնդիրներ կան, պատճառներ կան, թե ինչի նախարարները այնտեղ բովանդակային քննարկում չեն անում։ Այսինքն իրենք իրենց մեջ պատճառները գտնելու փոխարեն հեշտ է մամուլին միանգամից դուրս հրավիրել եւ այդ հարցը համարել փակված։ Հարցը դրանով չի փակվելու։ Բովանդակային քննարկումները հաստատապես դրանով չեն ապահովվելու։
Հիմա անցնենք մամուլին վերաբերող մեկ այլ թեմայի, որ վերաբերում է առնչվում է մեր գործընկերոջը, Մեդիալաբ կայքի տնօրեն եւ գլխավոր խմբագիր Մարիանա Գրիգորյանի եւ նրա երեխայի հասցեին Facebook սոցիալական ցանցում եւ անձնական նամակագրությամբ հնչեցված սպառնալիքներից, եւ ելի ես պետք է հնչեցնեմ մյուս տեսակետը, որը այստեղ ներկայացված չի, իսկ հայկական ժամանակին հաջողվել էր կապ հաստատել այդ սպառնալիքները հասցեագրած Հայկ Բերման Օհանյանի հետ, եւ ահա թե մեջբերեմ մի խոսքից իր հատված, թե ինչ է ասում ինքը։ Ասում է, ոչ մի սպառնալիք էլ չի եղել, դա ընդամենը իր ճիշտ մտածելակերպի բանն է, հետագա գրանտներ շահելու համար այդքան բան։ Հարց է եղել անձնական նամակի մեջ, դուք ինձ սպառնում եք, պատասխան եղել է, դուք ով եք, որ ձեզ սպառնամ։ Կարդացել եք,
վստահ եմ, երկուսն էլ կա, որ ճշնամու մասին են խոսում, եւ այդ սպան ակնարկում է, որ Մարիանան, եթե իրեն ճշնամու տեղը դնում, ըստ այդմ էլ
ես մի քանի կայքեր հրապարակել են սքրինշոթերը այդ նամակագրության, կարծես թե այլ էր, ինքն ասում էր, ես ճշտամիներին այն աշխարհ ուղարկողն եմ, իսկ թե դու ով ես, դեռ կպարզենք։ Ճշգրիտ մեջբերումը կարծես թե մոտավորապես սա էր։ Հիմա այս իր բացատրություններից ի՞նչ է ձեզ երևում այս գործի շարունակության իմաստով, ոնց իրավապահների համար արդյոք այս կարգի բացատրությունները
սա ակնհայտ է, որ այնուամենայնիվ սպառնալիք է կոնկրետ լրագրողի լրատվամիջոցի հասցեին հնչեցված։ Բոլոր դեպքերում պարտավոր են իրավապահ մարմիններ ընթացք տալ բողոքին, հարուցել քրեական գործ, ինչը տվյալ դեպքում, եթե չեմ սխալվում, դեռևս չի արվել կամ
քննություն
գնում է։ Շատ լավ,
այսինքն նյութերը նախապատրաստում են։
Այսինքն միևնույն է, եթե լրագրողը իր հասցեին հնչում է սպառնալիք, առավել եւս ընտանիքի անդամների հանդեպ, բոլոր դեպքերում դրա մասին պետք է լինի հանրային լուրջ քննարկում, անհանգստություն։ Ինչու է դա տեղի ունենում մեր հանրությունում։ Ի վերջո այն անհանդուրժողականությունը ընդհանրապես, երբ որ կա այլ ընտրանքային կարծիքի հանդեպ, իրական մանթատ այս թեմային բախվում ենք, ինչն է պատճառը, որ իսկապես լրագրողին լրատվամիջոցի այդպես սպառնալիքներ են հնչեցվում, չհաշված ֆիզիկական բռնությունները, որոնք բավականին մեծ թիվ են կազմել անցյալ տարի, և ոչ բոլորն են դրանից բացահայտվել, ոչ բոլոր դեպքերում են մեղավորները պատժվել, և դրանք են, որ ծնում են այս համարձակությունը, այն ռիսկը, որ կարելի այո հանգիստ լրագրողին սպառնալ և մնալ անպատիժ։ Այ երբ որ մենք ունենանք մի քանի դեպք, երբ որ սպառնալիք հնչեցնողը իր արժանի պատիժը կստանա, ես վստահ եմ, որ նման դեպքերը
խիստ
ոչ լրագրողների մասով, ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ քաղաքացիական ակտիվիստների Զարուհի Հովանիսյանի, երբ որ կոնկրետ Facebook-յան սպառնալիք հեղինակը բացահայտվեց ու ջնջեցին, ինչ որ եկան համաձայնության, դեպքերը եղել են, բայց ոչ
լրագրողների դեպքում ես չեմ, ես տեղյակ չեմ նման։
Իրավապահները առանց տեսախցիկների կնստեն քաղաքական գործիչների հետ, ես նկատի ունեմ հանրապետական կուսակցության
կառավարության նիստերի ընթացքում,
ուսել ոչ կառավարության նիստերի, ուսել ինչ-որ ռեստորանում առանց տեսախցիկների, առանց լրագրողների կնստեն և կորոշեն, արդյոք ինչ-որ սպայի, այսպես ասած, նկատողություն տան, թե քրեական գործարարության կամ ինչ-որ տուգանք նշանակեն, թե վերջո այս գործը թողնեն տենց անհետևան գնա, սպան ինքը չի զգալու, նույնիսկ եթե խիստ պատիժ սահմանեն իրան դեպ, ինքը դա չի զգալու, հասկանում եք։
Տեղն է խոսել, որ պարզվեց, որ կասեցվել, թե կարճվել է հենց Մհեր Արշակյանին հասցեագրված սպառնալիքների կապակցությամբ քրեական գործը։ Ես հիշեցնեմ, որ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գորիկ Հակոբյանի մահվան կապակցությամբ Մեդիալաբ AM կայքում հրապարակվել էր Մհերի հեղինակած Գորիկ Հակոբյան հրեշը վերնագրով նյութը, և եղել էին Facebook-յան մեկնաբանություններ ներողություն այն մեջ բերելու համար։ Ամեն առավոտ տնեցիկիցդ գիրկնխառն հաջող կան ես դուրս գալուց առաջ, չի մարսվելու ես հոդվածդ, այ ոչ մի ճամփա չանցած ուրիշի տղա։ Եվ հիմա պարզում է, որ քրեական գործ է հարուցվել հոկտեմբերի 24-ին և երկու ամիս անց կասեցվել։ Պարզ չէր, թե ովքեր էին այդ սպառնալիքների հեղինակը։
Ձեզ համար պարզ չէր։
Չէ, ինձ համար պարզ չէ։ Ես ենթադրում եմ, որ ԱԱԾ-ից սպառնալիքները ինչն դրան ասում, սպառնալիքներ հայտնողը, հա, բայց եթե ԱԱԾ-ից է, իհարկե օրենքով չպետք է պարզվի, որովհետև ԱԱԾ-ն ոչ կարող է իր կներեք գործակալին հանձնի մեզ, այսպես ասած, հանձնի հանրության, ԱԱԾ-ից է այդ մարդը։
Բայց դա նորմալ է, նշանակում է լրագրողները լավ են աշխատում, եթե հնչեցնում են սպառնալիքներ, նշանակում է մենք ունենք լավ աշխատող, իրենց գործը լավ իմացող ու լավ անող լրագրողներ, եթե դրանից ինձ լավ եմ զգում, բայց ամենալավը կզգայինք, եթե այդ սպառնալիքներին հաջորդային իսկապես պատիժը հաջորդեր, օրենքի առաջ պատիժը, հանրության առջև քննադատությունը, և այդպես իսկապես լավ կլիներ, բայց դա իդեալում կլիներ։
Համակարգի մեջ նայեք, այդ մարդիկ պետք է սպառնան, այդ մարդիկ չեն կարող չսպառնալ, որովհետև մի քաղաքական մի համակարգա, որտեղ ոնց բացատրեմ, անպատժելիության մեջ չի կարող մեկ իրան պատժվողը զգալ, իշխանություն ներկայացնող որևէ մեկը չի կարող իրան պատժվողը զգալ, բայց պիտի սպառնա, ես էլ կսպառնեմ։
Մեր զրույցի վերջին հարցը թերևս, չգիտեմ դուք որքանով եք հետևում ընդհանուր առմամբ Facebook-յան մեկնաբանություններին, ինքս ասեմ, որ կոնկրետ որոշ էջերի, որոնց հետ ես առնչություն ունեմ մեկնաբանություններին հետևելու, երևի չկա որևէ օր, որ որևէ նյութի տակ անպայման չլինի, ինք փոքրի շատ է միտք շարժող նյութի տակ, սենց ասենք, հա, պարզ է, հաղորդագրությունների տակ չեն լինում, անպայման ինչ-որ և վիրավորանքներ, և ինչ-որ տեղ սպառնալիքներ, ինչ է կարծում, պետք է ամեն այդ բանի հետևից գնալ, մտնել իրենց հետ երկխոսության մեջ, փորձել պարզել նպատակները, իրական սպառնալիք տեսնել, չգիտեմ, ինձ համար օրինակ սա,
ես այդպես չէի անի, այսինքն տեսեք, հանրությունը շատ բազմաշերտ, բազմազան է, մենք ոնց կարող ենք բոլորի հետևից գնալ, բոլորին բացահայտել, մենք իրականում մեր հիմնական գործը թողած կանենք շատ անօգտակար աշխատանք, այն որ ձեր հոդվածում տակ լավ բազմաբնույթ, բազմատեսակ կոմենտներ են դրվում, լուրջ քննարկումը ծավալվում, դա արդեն խոսում է ձեր հոդվածի բարձր որակի մասին, ձեր նյութի բարձր որակի մասին, այնպես որ դրան պետք է ուղղակի հանդուրժողաբար վերաբերվենք, այնքանով որքանով մենք հիմա կոչ ենք անում կառավարության անդամներին հանդուրժող լինել լրագրողների ներկայությամբ, չկաշկանդվել լրագրողների ներկայությամբ, այնպես որ դա բազմակարծության բացասական էֆեկտներից
որը վերաբերյալ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հիշում եք համապատասխանման կար, որ իրենք իրենց բանը պիտի ավելի հանդուրժող լինեն, իսկ այ լրագրողները մանավանդ որ օրինակ Մարիանայի դեպքում տեսակ երեխայի հետ կապված բաներ, եթե նույնիսկ քեզ է բան գուցե ավելի հեշտ տանես էլի, բայց նույն հարցի պատասխանը ձեզ որպես
պետք է, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ պետք է փորձել հասկանալ այդ սպառնալիքի իրական լինելը, դա պետք է փորձել հասկանալ, որտեղ առաջինիսկ սպառնալիք ենթադրող առաջինիսկ նախադասությունից պատմություն սարքել պետք չի, գոնե որպես լրագրող պետք է փորձես հասկանալ ինչքանով այդ մարդը լուրջ, և նոր դրանցով ձեռնարկել քայլեր։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին մեդիալապի սյունակագիր Ֆակտոր M-ի լրագրող Մհեր Արշակյանը և ինֆորմացիայի Ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդոյանը, զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի վերջին թեմայի հետ կապված նշեմ, որ քիչ առաջ մենք լուր ստացանք, որ Մեդիալաբի գլխավոր խմբագիր Մարիանա Գրիգորյանը երեք ավելի քան 3 ժամ ցուցմունք է տվել քնչական կոմիտեին և իրավապահներին միջնորդել է պաշտպանության տակ վերցնել իր ընտանիքին։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում ասել է Գրիգորյանը։ Մարիանա Գրիգորյանը նաև տեղեկացրել է, որ երեկվա դրությամբ իր հասցեին սպառնալիքներ ուղղելու փաստով հարուցված քրեական գործի շրջանակում որևէ անձի մեղադրանք չի առաջադրվել։ Գրիգորյանի հետ հարցաքննությանը մասնակցել է նաև իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։ Նա մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է, որ քննիչը դեռ որոշում չի կայացրել Մարիանա Գրիգորյանին և իր ընտանիքին պաշտպանության տակ վերցնելու հարցով։ Իրավապաշտպանը նաև տեղեկացրել է, որ երեկ Մարիանա Գրիգորյանը միայն ցուցմունք է տվել, որևէ մեկի հետ առերեսում չի եղել։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Վերջերս սոց ցանցերում մի թեմա էր քննարկվում, երբ հրշեջ մեքենան չի կարողացել շարունակել իր ճանապարհը, որովհետև երկրի ղեկավարի ավտոշարասյունը պետք է այդ տեղով անցներ։ Ընդհանրապես, ինչպես է կանոնակարգվում արտակարգ դեպքերի համար նախատեսված երթևեկությունը, ասենք շտապ օգնության մեքենաները, հրշեջները, արտակարգ իրավիճակների ծառայության մեքենաները, արդյոք պաշտոնյաների երթուղիները ավելի կարևոր են, քան արտակարգ ծառայության մեկնողների երթուղիները։ Այս կապակցությամբ լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս շաբաթ համացանցում բուրըն քննարկվում էր Facebook-յան օգտատերերից մեկի ներբեռնած տեսանկարահանումը, որտեղ երևում է, թե ինչպես է ձայնային ու լուսային ազդանշաններ միացրած հրշեջ ծառայության մեքենան փորձում ճեղքել մեքենաների շարքը, ինչն այդպես էլ նրան չի հաջողվում։ Տեսագրության հեղինակ Արսեն Թորոսյանն ասում է, պետ ավտոտեսուչները փակել էին խաչմերուկը, որովհետև նախագահի ավտոշարասյունն էր անցնում։
Եթե վիդեոն ուշադիր նայեք, այնտեղ նախագահի կորտեժն է դրոշով Հայաստանի մեքենայի վրա, այնտեղ ուրիշ կորտեժ չկա։ Ես վստահ չեմ, որ նախագահը մեջն է եղել, ոչ մեկ չի կարա դրա մասին ինֆորմացիա տալ, դա նույնիսկ հնարավոր է, որ մեջը չի եղել, որտեղ կորտեժը առանց նախագահի երելի տենց առավելություններ ունի, այդ նորմալ է իրականում, աննորմալ է, որ առաջնահերթությունների խնդիր կա ավելի շատ։ Հասկացնում են այդ փողը խաչմերուկը փակած ոստիկանների, որ ինքը իրոք շտապում է, իրանք էլ են երևի շփոթվել կամ ինչ-որ համարձակությունը չի ներել, տենց արագ որոշում կայացնեն, բացեն, օրինակ նորից հետո փակեն, իրականում արտարոց բան է տեղի ունեցել, անկախ նրանից, որ այդ վարձակային ղեկավարությանը երկրի տեղափոխելուց փակում են փողոցները, բայց պարզվում է, որ հրշաջի դեպքում պետք է միշտ բացառություն արվի։
Ճանապարհային երթևեկության կանոնների համաձայն ձայնային ու լուսային ազդանշաններ ունեցող տրանսպորտային միջոցները կարող են չպահպանել ճանապարհային երթևեկության որոշ կանոններ։ Այդ իրավիճակի ականատեսը միայն Արսեն Թորոսյանը չի եղել, նրա Facebook-յան էջում տեղադրված տեսագրության ներքևում ականատեսներից մեկն էլ գրել էր. Ուրախ եմ, որ մեկին հաջողվել է ֆիքսել այս պահը եւ այլն։ Օկտատերը նաեւ ընդգծել էր ժամը՝ առավոտյան 9:00-ից 10:00-ը։ Միականատեսել իր նկարահանած կադրերն էր տեղադրել Թորոսյանի էջում։ 190-ից ավելի օկտատեր Facebook-ում տարածել են այս վիդեոկադրերը։ Դրանցից մեկն էլ վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Սերգեյ Ղահարամանյանն է։ Ազատության հետ զրույցում նա չշտապեց մեղադրել ոչ ոքի, բայց նշեց, օրենքից զատ նաեւ բարոյական գործոնը պետք է հաշվի առնել։
Մի պահ պատկերացնենք, որ օրինակ այն ոստիկանը, որը որ ճանապարհը փակել էր հրշեջ ծառայության դիմաց, եթե օրինակ իր տունը հրդեվեց, ինչ կաներ, այսինքն ընտրություն պետք է իրականացվի դրական գործի, թե այն ինչ որ պարբերաբար կրկնվում է, չէ՞ որ պարբերաբար նախագահը տարբեր տեղերը գնում եւ պարբերաբար ճանապարհները փակում են։
Ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ Արմեն Խաչատրյանն ազատությանը փոխանցեց, ձայնային ու լուսային ազդանշաններ ունեցող հրշեջ մեքենան ու նախագահական ավտոշարասյան ուղեկցող մեքենաներն այս պարագայում հավասարազոր իրավունքներ ու արտոնություններ ունեն։ Շարունակեց, այստեղ հրշեջ մեքենայի վարորդի պրոֆեսիոնալիզմի հարցն է։ Նա կարող էր դուրս գալ հանդիպակաց երթևեկության ուղի, որն ազատ էր, ընդհանար ու հասներ մինչև տեսուչը, նայել ապահովելով անվտանգությունը թույլ կտար, որ հրշեջ մեքենան առաջինն անցնի։
Տեսանյութը մենք Շարացյան ներսում, երբ որ հրշեջ մեքենան աջ երթևեկելու ուղով գնալուց հայտնվեց փակուղային վիճակում, նա պետք է միջոցներ ձեռնարկեր, որ չհայտնվեր այդ փակուղային վիճակում։ Իրան ոչ մեկ չէր նկատի, դիմացի մեքենան պետք է իրան զիջի, դիմացինին էլ են մյուս դիմացինը ու տենց ստացել էր, որ փակուղային վիճակում, այդ իսկ պատճառով նա լրիվ իրավանք ուներ դուրս գալ հանդիպակաց երթևեկելի ուղի ազատ, ընդհանար մինչև Խաչմերուկ արդեն ճանապարհապարական ծառայության տեսուչը որոշումը կկայացներ եւ կապահովեր անվտանգությունը։ Մենք հաստի վայրում գնացել զնություն ենք արել եւ տեղատեսություն ենք արել եւ տեսուչը ուղղակի չէր կարող նկատել, թե Շարացյան մեջ այդքան մեքենաների մեջ ինչ տրանսպորտային միջոցներ կան։
Ականատես Արսեն Թորոսյանի Facebook-յան էջում օկտատերերը տեղադրել էին Շամշյան Քոմ կայքից հոդված, որտեղ հրդեհի վայր հասած մեքենաներից մեկն էլ խցանման մեջ մնացած մեքենան էր 0084 համարակալմամբ։ Ըստ ականատեսների մեքենան խցանման մեջ է եղել առավոտյան ժամը 9:00-ից 10:00 սահմաններում։ Իսկ ըստ այրված բնակարանի Հարևանուհու կրակը մարվել է ժամը 11:00 սահմաններում։ Հարևանուհին Աննա Քոչարյանը ականատես Արսեն Թորոսյանի Facebook-յան էջում գրել էր, իսկ այդ մեկ վարկյանն իմ համար տարիներ էին թվում։ Հրդեհից տուժել է նաև իր բնակարանի տանիքը։ Մոխրացած տանն այժմ ապրում են տատու թոռ, ովքեր հրդեհի պահին տանը չեն եղել։ Տանտիրուհին Լուիզա Գրիգորյանը ասում է, հոսանքազրկումն ուշ է կատարվել, թեև փորձագետները դեռ ստուգումներ չեն արել, բայց ըստ նախնական պատճառների հրդեհը բռնկվել է հոսանքի տատանումներից։ Գլխներին այլ ծածկ չունեցող այս ընտանիքն այլևս ոչինչ չունի, ամեն ինչ մոխիր է դարձել։
Մի փոքր հոսանքազրկեցին, այդ պատճառով չհասցրեցին ժամանակին հանգցնել ու արդեն կրակը բռնկվեց մյուս սենյակներին։
Եթե այդ մոմենտին հասնեին, ամեն ինչ տեղին անեին, զալը չէր տրմվի։
Ըստ ականատեսների գրառումների հրշեջ մեքենան հնարավոր բոլոր տարբերակներով ցույց է տվել, որ շտապում է։ Այդուհանդերձ ճանապարհը բացվել է շուրջ 1 րոպե հետո, երբ նախագահական ավտոշարասյունն արդեն անցել է։ Վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Սերգեյ Ղահրամանյանն ասում է, 1 րոպեի ընթացքում համակարգային մի շարք խնդիրներ ջրի երես դուրս եկան ու թվեց։
1 րոպեն դա 60 վայրկյան, այս 1 րոպեում կարելի է կտրել անցել մինչև 2 կիլոմետր ժամանակ, նույնիսկ 3 կիլոմետր հեռավորություն։ 1 րոպեանց երևույթ էր, բայց տեսեք ինչքան խնդիրներ հանեցինք։ Նախարարությունների մեքենաները մշտապես անկարգապահ են վարում երթևեկության մեջ։ Չկա կապը ճանապարհային ոստիկանության եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության այդ մեջ, եւ պետք է դեպքի վայր ժաման նախագահի անցնելուց հետո կոպիտ ասած թքած ունեն մյուս քաղաքացիների վրա, որոնք նստում են մեքենա, որովհետեւ A կետից տեղաշարժվում են դեպի B կետը եւ մեջտեղում այսպես ասած լրվում են։
Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներդրումների մասին նշեմ, որ այս հաղորդման նյութը, այս հաղորդման խոսքը ներհանրապետական ներդրումների մասին է, ներսի ընկերություններն են ծրագրեր ներկայացնում, եւ հիշեցնեմ, վարչապետը խոստացել էր օժանդակել ռեալ ծրագրերին, իսկ օժանդակության իմաստը կայանում է նրանում, որ հնարավոր է վարձ տրամադրվի համեմատաբար ցածր տոկոսներով, քան տալիս են առևտրային բանկերը ընդհանրապես։ Սաթենի Կազվանցյանը ամփոփել է Շիրակի մարզի ներկայացված առաջարկները։ Տեսնենք, թե քանի ծրագիր է ներկայացվել, արդյոք դրանք ընդունվել են, ինչ պատասխաններ են ստացել Գյումրից։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Շիրակի մարզից 16 ներդրումային ծրագիր է ներկայացվել կառավարություն, գործադիրը հաստատել է 7-ը։ Ազատությանը փոխանցեց Շիրակի մարզպետարանի զարգացման ծրագրերի եւ վերլուծության բաժնի պետ Կարեն Բադիշյանը։
Ներդրումային ծրագիրը ընդհանրապես ինքը վարկային ծրագիր է, սակայն պետությունը ինքը իր աջակցությամբ վարկային տոկոսաթույլները ցածր է սահմանում, կամ սուբսիդավորում է, կամ այլ ինչ-որ ներդրումների, կամ իր միջոցների, կամ այլ աղբյուրների հաշվին։ Մենք պետք է ուղղորդենք համապատասխան ՊՄՁ, որոնք որ իրենց հերթին պետք է հայտերը ուսումնասիրեն և ներկայացնեն վարկային կամ բանկային կազմակերպություններ, բանկերը իրենց եզրակացությունը տրամադրելով, հետո ՊՄՁ ՈՎԿ-ն կամ ՊՄՁ ԶԱԿ-ը պետք է այդ հայտերը ներկայացնեն տարածքային կառավարման զարգացման նախարարություն, որտեղ համապատասխան գտնվելու է հանձնաժողով, հանձնաժողովը որոշելու է, թե տվյալ ներդրումային ծրագիրը քանի տոկոսով է սուբսիդավորելու։ Այսինքն բանկից ինքը ստանում է, ենթադրենք օրինակի համար 10%-անոց պայմանով իրեն վարկավորում են, ներկայացնելով հանձնաժողովին, հանձնաժողովը կարող է որոշի, որ 6% էլ նաև պետությունը սուբսիդավորում են տվյալ վարկը, այսինքն իրեն համար դառնում է 4%։ Սա լավ պայմաններից մեկն է խրախուսելու մեր ներդրողներին, որպեսզի կարողանան բերեն նոր ծրագրեր, նոր գաղապարներ իօգուտ և իրենց, և մեր բնակչությանը, և մեր զարգացմանը։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը 2016-ին պաշտոնը ստանձնելուց հետո մարզեր այցելելով հորդորում էր գործարարներին ներդրումային ծրագրեր գրել, ներկայացնել կառավարություն, դրանցից լավագույնը խոստանալով ֆինանսավորել։ Հենց վարկային սկզբունքով գումարի տրամադրումն էլ պատճառ դարձավ, որ հաստատված մի քանի ծրագրերի հեղինակները հրաժարվեն դրանք իրագործելուց։
Եղել են ծրագրեր, որոնք ներկայացվել են, նորից հավանության են արժանացել, սակայն գործատուները ՈՎԿ-ի պայմաններին չհամաձայնելու պատճառով իրենք հրաժարվել են տոկոսաթույլներից։ Հետագայում երևի ավելի բարենպաստ տոկոսաթույլների սահմանվա ժամանակ նոր կարող են ներկայացնել եւս այդ ծրագրերը։
Երեք ծրագիր էլ կառավարությունն է մերժել։
Դե մերժման պատճառը եղել է քիչ ներդրումները, ավելի շատ պահանջները, նաև եղել է մերժման պատճառը, երբ որ գրավականը չի համապատասխանել, եղել է ձեռնարկություն, որը լուծարման մեջ է գտնվել, սակայն դիմել է ներդրումային ծրագրի հայտ, այսինքն իրավական տաշկում կամ հարկայինի հետ կապված, իր պարտավորությունների հետ կապված, այսինքն մի շարք ուսումնասիրություններ են արել, որ քանի որ այդ վարկը երբ որ տալիս ենք, ինքը վարկային պարտավորություն է ունենում, մենք չպետք է այդ ընկերությունը ավելի խոր պարտքերի մեջ ինքը դատախվի, այլ հնարավոր չափով ինքը ավելի մեծ արդյունք պետք է ստեղծի, ավելյալ արդյունք և մեծ աշխատատեղեր ստեղծի։ Այդ իսկ պատճառով շատ ճիշտ կլինի, որ այն ձեռնարկությունները, այն գործունեությունը, այն ընկերությունները ներկայացնեն ներդրումային ծրագիր, որոնք կարող են հաջողությամբ ծավալել իրենց ներդրումային ծրագրերը, ոչ թե ենթադրենք հարկերի պարտավորությունների մեջ դատախվեն ու գործընթացը ավելի ցախմակ գնա։
Հաստատված ծրագրերից մեկով նախատեսվում է, որ նախքին Շիրակ հյուրանոցի կիսավերշինությունը գարնանը կապամոնտաժվի։ Բասենգով ԿՍՊ-ն պարտավորվել է տեղումի 2 տարում առևտրի կենտրոն ու հյուրանոց կառուցել։ Ի դեպ, կառավարությունն այս ծրագրում ֆինանսական աջակցություն չի ցուցաբերում, ընդհանրապես քաղաքապետարանին ու մարզպետարանին պարտավորեցրել է տարածքը դրամադրել։
Բասենգով ԿՍՊ-ի կողմից ներկայացված բասեն հյուրանոցային համալիրի և առևտրի կենտրոնի կառուցումն է։ Ինքը ներդրումային ծրագիր ընդհանուր արժեքը 1 միլիարդ դրամի սահմաններում է, որի շրջանակներում պետք է ստեղծի 100-150 աշխատատեղ։
Կառավարության հաստատած մեկ այլ ծրագրով էլ կհիմնանորոգվի նախկին տեքստիլագործների ակումբը։
Գյումրու մարզամշակութային կենտրոնի ՍՊ-ի կողմից ներկայացված սպորտային տուրիզմի զարգացման ներդրումային ծրագիրն է, պարկավորվել է ՊՄՁ ՈՎԿ-ի կոմից 100 միլիոն դրամի սահմաններում, ինքը տրանսշներով է տրամադրվում, որի շրջանակներում ստեղծվելու է 20 աշխատատեղ։
Կառավարության ներդրումային ծրագրով նաև աջակցություն է ցուցաբերվել Բավրայի հնդկացորենի վերամշակման գործարանին։ Առաջիկայում նոր փաթեթավորմամբ ու նմուշով այն շուկայում կհայտնվի։ Մարզում նաև այլ ներդրումներ են իրականացվում, օրինակ Արտիկում հայ-չեխական ընկերությունը պարտավորվում է աշխատատեղեր ստեղծել։
Արտիկի 7-րդ դպրոցը կառավարության որոշմամբ 20 տարի անհատույց օգտագործման իրավունքով տրվեց հայ-չեխական Չեխ Արմ Ինվեստ ՍՊ-ին։ Այն անհատույց նվիրված գույքը այն հետակայում գնելու իրավունքով։ Այն մոտավորապես որոշակի արժեք գնահատվեց, որի շրջանակներում տվյալ ընկերությունը պարտավորվում է և ստեղծել աշխատատեղեր և համապատասխան ներդրումներ իրականացնել։
Կարեն Բադիշյանը ասաց, որ հիմա սկսում են այս տարվա ներդրումային ծրագրերը քննարկել։ Սաթենիկ Կաղասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կարդանք այսօրվա թերթերը։ Մամուլը անդրադարձում է նաև Արմեն Սարգսյանի նախատեսված հանդիպմանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչների հետ։ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը ասել էր, որ ինքը և Բարգավաճ Հայաստանի խմբակցությունը առանձին-առանձին հանդիպումներ են ունենալու Արմեն Սարգսյանի հետ։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տաթև Դանելյանը։ Լսենք։
Ժամանակ օրաթերթի այսօրվա համարում կարդում ենք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Ծառուկյան Դաշինքի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը երեք արձագանքելով Արմեն Սարգսյանի նախագահական թեկնածության վերաբերյալ հարցին պատասխանել է, թե կարծիք և դիրքորոշում կհայտնեն նրա հետ հանդիպումից հետո։ Ամենաուշագրավը Ծառուկյանի պատասխանում, սակայն այն է, որ նա ակնարկել է Արմեն Սարգսյանի հետ առանձին հանդիպելու մասին։ Հետաքրքիր է, Սարգսյանն ինքը ունի խմբակցությունից բացի Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպելու ցանկություն։ Արմեն Սարգսյանը երեք հանդիպել է Ելք Դաշինքին և մեկնել Արցախ։ Հետաքրքիր է, որ Ծառուկյան Դաշինքի հետ հանդիպումը կարծես թե ձգվում է։ Իսկ ինչու է Գագիկ Ծառուկյանն ինքն այդպիսի հանդիպում ակնկալում կամ պայման առաջադրում։ Դա զուտ, այսպես ասած, կարգավիճակ ընդգծելու հարց է, երբ այսպես ասած նախագահի թեկնածուի հատուկ հանդիպում կլինի Ծառուկյանի հետ, թե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդն ունի Արմեն Սարգսյանի հետ առանձին ֆորմալ քննարկելու շատ կոնկրետ հարցեր, որոնք չի ցանկանում լղոզել խմբակցության ֆորմատում կամ այդ ֆորմատում քննարկել է ինչ-ինչ այլ պատճառներով, դիտում է աննպատակահարմար։ Այն, որ Ծառուկյանն անկասկած ունի հարցերի այդպիսի շրջանակ կամ կարող է ունենալ, ոչ միայն զարմանալի կամ անսպասելի չէ, այլև միանգամայն տրամաբանական, եթե նկատի ունենանք այն, որ նա քաղաքականության մեջ խոշոր տնտեսական գործիչ է և ըստ էության հենց այդ գործոնն է նրան բերել քաղաքական պրոցեսներ, ու նկատի ունենալով այն, որ Արմեն Սարգսյանն էլ քաղաքական պրոցեսներ մտնում է իր զինանոցում կամ գործիքակազմում, հիմնական գործիքներից մեկն ունենալով հենց կապիտալը, այն էլ միջազգային կապիտալը։ Ադրբեջանում ապրիլի 11-ին նշանակված նախագահի արտահերտ ընտրությունների եւ Ղարաբաղյան հարցի շուրջ 168 ժամը զրուցել է փորձագետների հետ։ Ռուս քաղաքագետ Ալեքսեյ Մալաշենկոն նշել է, ռազմատենչ հրետորաբանությունն Ալիևյան իշխանության հիմքն է եղել իր ողջ նախագահության շրջանում։ Քանի որ նախագահ Ալիևը հասարակությանը չունի ներկայացնելու լուրջ քաղաքական տնտեսական ծրագիր, Ալիևը չի կարող պարծենալ նաև նախագահական նախորդ ժամկետների իր հաջողություններով, պետք է հասարակության ուշադրությունը կենտրոնացնի արտաքին մարտահրավերների, այս դեպքում Ղարաբաղյան հակամարտության վրա, որն Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության գլխավոր խնդիրն է եւ այն թեման է, որի ուղղությամբ Ադրբեջանի նախագահն աշխատել է, սպառազինություն է գնել, ապրիլյան պատերազմն է եղել, որոշակի ակտիվություն միայն Ղարաբաղյան ֆրոնտում, ուստի այս նոր փուլում պետք է հենց այդ խաղակարտը խաղարկվի։ Սա ամենևին չի նշանակում, որ Ադրբեջանի նախագահը գործողությունների է դիմելու վերընտրվելու դեպքում կամ պատերազմը սկսելու։ Կարծում եմ, ոչինչ Ադրբեջանի գործելակերպում չի փոխվելու, ինչպես չի փոխվել նմանատիպ տասնյակ հայտարարություններից հետո, ասել է Մալաշենկոն, անդրադառնալով Ալիևի վերջին հայտարարությանն այն մասին, որ Երևան ու Զանգեզուրն ադրբեջանցիների պատմական հողերն են։ Գերմանացի քաղաքագետ Սյուզան Ստյուարտն էլ 168 ժամի հետ զրույցում համաձայնությունը հայտնել իր ռուս գործընկերոջը, նշելով, որ կանխատեսելի քարոզարշավ է սպասվում Ադրբեջանում, ըստ նրա ծրագրային ելույթների փոխարեն հասարակությունը եւ ողջ աշխարհը լսելու է պատերազմի քարոշչություն, որն էլ ավելի է հեղինակազրկելու Ադրբեջանի նախագահին արևմուտքի աչքում։ Մեկ այլ ռուս քաղաքագետ Ստանիսլավ Տարասովի կարծիքով էլ Ադրբեջանում հոկտեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրությունների ժամկետի փոփոխությունը թույլ է տալիս տեսել, որ առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում Ադրբեջանի ներքաղաքական օրակարգից որոշ ժամանակով դուրս է գալու Ղարաբաղյան հակամարտությունը, քանի որ երկրի ողջ ռեսուրսն ուղղվելու է ապրիլին կայանալիք ընտրություններում Ալիևի համար ցանկալի արդյունքների ձեռքբերմանը։ Առավոտի խմբագրականն այսօր Պոլսի Պատրիարքարանի մասին է։ Թերթի խմբագիրը գրում է. Պոլսո Պատրիարքարանի շուրջ մի քանի ամիս տևած թնջուկը հանգուցալուծվեց հոգուց Թուրքիայի իշխանությունների դրածո Արամ Աթեշյանի։ Մի քանի հատկանշական պահ այդ պատմության մեջ, այնուամենայնիվ, կա նախ եւ առաջ, իհարկե, մեր հայրիս ոչ միաբան լինելը, անձնական հավակնությունները ընդհանրական շահից վերդասելը։ Վստահ եմ, որ նույնիսկ Թուրքիայի նման գրեթե բռնապետական երկրում, եթե ասենք Պոլսի հայրի ամբողջ վերնախավը այս հարցում ունենար մեկ միասնական կարծիք, դժվար համար թե հնարավոր լիներ նրա վզին փաթաթել որևէ ոչ ընդունելի որոշում։ Երկրորդ բնորոշ պահն այն է, որ իշխանությունները Թուրքիայում թե այլուր գերադասում են գործունենալ սահմանափակ մտավոր ունակություններ ունեցող տեղական իշխանիկի հետ։ Պարզ է, որ Պոլսո Պատրիարքը չի կարող հրապարակավ հայտարարել, թե Օսմանյան Թուրքիան ցեղասպանությունը իրականացրել հայերի նկատմամբ, բայց նախորդ պատրիարքները, այդ թվում առ այսօր դե յուրը այդ պաշտոնը զբաղեցնող Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանը, նում էին այդ նուրբ հարցին առերեսվելուց խույս տալու ճկուն դիվանագիտական ձևը։ Իսկ Հարեմ Մաթեշյանը ոչ թե խուսափում է այդ ցավոտ հարցին անդրադառնալուց, այլ բավականին քսու և շողոքորտ եղանակով առաջ է տանում թուրքական քարոշչության թեզերը։
Ընտրում եք հրատապ և անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, ազատություն.am։ Ազատություն.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։